was nothing. Somehow, out of this nothing, came everything.
Out of this vibrant nothingness, matter, energy, space, time, consciousness, mind, emerged, came out.
How is it that something as unconscious as the matter of the brain can ever give rise to something as immaterial as an experience?
If you want to see fear in a quantum physicist's eyes, just mention the words, the measurement problem. The measurement problem is this. An atom only appears in a particular place if you measure it. In other words, an atom is spread out all over the place until a conscious...
Teden možganov. Za kulisje pogleda. The brain is what life is all about. Je bil eden od citatov spredavan na letošnjem tednu možganov. Citat sicer prihaja iz zvezdnih stez, a bi ga z lahkoto uporabili tudi kot slogan omenjenega dogodka, saj mu ni manjkalo navezav na znanstveno fantastiko, pa ne le, ker bi bilo v njem omenjenih toliko znanstveno-fantastičnih filmov, oddaj, temveč predvsem zaradi vsebine, ki nas je opominjala, kako globoko v prihodnosti smo. Več o sami organizaciji dogodka nam je povedala Lea Kristan.
Teden možganov je mednarodna akcija, ki jo organizira Evropsko združenje nevroznanstvenih društev, FENS, in gre za akcijo, ki poteka vsak tretji teden v marcu. In tudi v Sloveniji že 12. leto zapored organiziramo cikel dogodkov, predvsem gre za predavanja, delavnice, filmske predstave, pa potem sledijo komentarji. In to se dogaja v več slovenskih mestih. Širimo se vsako leto, je večji in boljši, tako da predvsem pa je namen ta, da bi približali nevroznanost in vse v bistvu vsa področja, ki se ukvarjajo z možgani, da bi jih približali vsem, zapravo javnosti. Letošnja tema je bil vid in za to temo smo se odločili zaradi tega, ker je v bistvu vid eden, v bistvu je najpomembnejši čut in je tudi najbolj raziskan, se pravi od tega, kako sploh pride do vida, kje v možganih se odvija in tudi potem, kakšne so različne okvare vida, tako na tej vidni poti kot v možganih. In se nam je zdelo, da je to ena taka tema, ki bo blizu vsakemu pač poslušalcu, obiskovalcu. In občutki ob zaključku so res fenomenalni, moram reči. Prvič sem prevzela nalogo vodje in zelo smo zadovoljni vsi skupaj, celotna ekipa Tedna možganov, to je približno 20 prostovoljcev, ki to organiziramo v Ljubljani, pa še dodatnih recimo 10 ali 20, ki to počnejo po Sloveniji. In zelo smo zadovoljni z obiskom in z pokritostjo v medijih in seveda upamo si, da bo šlo še tako naprej in lepo vabimo vse poslušalce, da pridejo tudi naslednje leto.
Program Tedna možganov je bil osredotočen predvsem na delovanje možganov v vsakdanjih situacijah. Tako smo lahko poslušali o vplivu Facebooka na našo zaznavo, spreminjanju morale s pomočjo drog ali tehnoloških pripomočkov, neuromarketingu, telekinezi s pomočjo nevroznanstvene tehnologije in računalniških umestnikov ter še marsičem. Rdičani celotnega tedna je bil vid oziroma za kulisje pogleda. V uvodnem ponedeljkovem plenarnem predavanju nam je dr. Simon Brezovar pojasnil, kako svet vidijo naši možgani. Izvedeli smo, da se svetloba iz okolja na očesni mrežnici pretvori v električne signale v obliki akcijskih potencialov. Ti na to potujejo čez številna področja v možganih, dokler ne pridejo do zatilnega režnja, natančneje v primarni vidni korteks oziroma V1, kjer se procesirajo preproste zaznavne informacije. Od tam naprej potujejo v področja, ki obdelujejo vse bolj kompleksne podatke in se sčasoma ločijo na dve poti. Prva, ventralna pot, je pomembna za prepoznavanje objektov in zato obsega področja za zaznavo oblike, barv in teksture. Druga, dorzalna pot, pa procesira dražljaje, povezane z gibanjem, zaradi česar se na njej nahajajo področja za zaznavo hitrosti in smeri gibanja objektov. Področja zavit imajo tudi bogate povezave z drugimi možganskimi predeli, odgovornimi za jezik, spomin, čustva in orientacijo. Signali zunanjosti se tako interpretirajo v smeri vedno večje kompleksnosti potovanja po možganih. Enostavno zaznavanje okolja je na začetku poti signala, nato sledi kompleksnejše prepoznavanje oblik ter nazadnje povezovanje vidnih z že znanimi informacijami iz spomina. A ta schema ustvarja varljivo sliko linearnosti. Informacije namreč ne potujejo le v eno smer, ampak se recipročno in paralelno izmenjujejo med različnimi področji. Prav tako potek informacij ne gre samo po opisanem zaporedju, temveč se vzpostavljajo povezave tudi direktno med primarnimi in terciarnimi vidnimi centri ter tudi ostalimi regijami možganov. Recipročen pretok informacij med različnimi regijami možganov omogoča, da lahko izvajamo kompleksnejše naloge, ki zahtevajo usmerjanje pozornosti, organiziranje akcij ter potlačitev avtomatičnega odziva. Vidne zazname so tako povezane s širokim spektrom psihičnih procesov, ki skupaj tvorijo celostno zaznavo in občutenje sveta. Zaradi tega lahko, ko se vidne informacije povežejo s pomenom in jezikom, stvari v okolju opišemo in delimo z drugimi. Ko se povežejo s prostorsko zaznavo, se lahko orientiramo v prostoru in ko se povežejo s spominom in čustvi, dobijo podobo dimenzije oziroma podobe dimenzijo, ki je edinstvena v vsaki individualni izkušnji. V nadaljevanju ponedeljkovih plenarnih predavanj so Mitja Pirc, Miha Gams in Hana Haulina predstavili različna spoznanja, do katerih smo prišli skozi znanstveno preučevanje medsebojnih razlik v naši zmožnosti vidnega zaznavanja sveta. Prva dva sta se osredotočala predvsem na odločanje in usmerjanje pogleda ter razložila, kako se v neuromarketingu uporablja tehnologija, ki sledi gibom naših oči. Zadnja govorka je po drugi strani osvetlila dejstvo, da socialni kontekst, v katerem se nahajamo, zelo vpliva na našo zaznavo sveta.
Come te, non c'è nessuno. Nessuno, così timido e solo, e se hai paura del mondo rimani accanto a me, amore dimmi cosa mai posso fare per te, i pensieri dividi con me, io ti voglio aiutare amore, amo come te non c'è nessuno.
V krajšem glasbenem premoru nadaljujemo z oddajo oddaja, ki je posvečena tednu možgano, moj možgan slabo dela. No, nadaljujemo. Zdi se, da znanstvena fantastika počasi postaja resničnost. Temu primerno na sredinih predavanjih, ki so bila posvečena aktualnim temam v neuroznanosti, ni manjkalo referenc na vojno zvezd in zvezdne steze. Med drugim smo na predavanju doktorja medicine Jurija Dreva slišali zgodbo ene od epizod zvezdnih stez, kjer je predstavljen ohromljen Captain Pike. Zaradi poškodb telesa se ni zmožen premikati ter govoriti, kljub temu, da njegovi možgani delujejo normalno. Edini način komuniciranja s svetom je preko možganskega čipa, vgrajenega v njegove možgane, ki mu omogoča, da z mislimi nadzoruje prižiganje lučke na svojem invalidskem vozičku. En prižig lučke pomeni da, dva prižiga ne. Tako so si pred 50 leti predstavljali zmogljivost tehnologije v letu 2250. Česa pa smo zmožni danes? Da možgansko-računalniški umestniki niso zgolj stvar prihodnosti, nam je pojasnil Juri Drejo z nevrološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani.
Če pogledate to schemo, je tale termin možgansko-računalniški umestnik malo konfuzen. Jaz bi temu prej rekel možgansko-okoljski umestniki. O tem se pogovarjamo. Mi se pogovarjamo o umetnem umestniku med možgani in okoljem, ne o umestniku med možgani in računalnikom. Teh imamo veliko, ampak nas niti ne zanima. Mi želimo imeti stroj, ki bo lahko direktno naše možgane bral in potem vplivo na okolje. In zdaj vprašanje, kaj pa smo danes sposobni narediti? Zdaj bomo pa preskočili. Recimo, da damo človeku takole nalogo za reševati oziroma za gledati. Na začetku na računalniškem zaslonu za pol sekunde eno piko pokažemo, en tak križec, potem se za eno sekundo pokažejo ene mirujoče pike, potem se te pike dve sekunde premikajo, koliko je na roj čebel, potem se pa ustavijo in program čaka na odgovor človeka. In v polovici primeru se te pike premikajo takole v poprečju levo, v polovici primeru se pa premikajo v poprečju desno. Zelo ta roj čebel enkrat gre v levo, enkrat gre v desno. In človeku, ki sedi pred računalnikom, rečemo, naj ugotovi, v katero smer se te pike premikajo, ampak naj ne klikne miško oziroma naj ne pove, dokler se ne ustavijo pike. Šele potem lahko pove. Torej, medtem, ko se pike te dve sekundi premikajo, naj se v mislih odloči, kam pike gredo in šele potem, ko se ustavijo, ne pa pove. No, in medtem, ko on razmišlja, kam pike gredo, mu pa snemamo možganske valove, to, kar so kapitanu Pike snema, EEG. In če te možganske valove na primer način zanaliziramo, ne bomo se v to spuščali, kako to naredimo, ampak Bruna Pahana bi vam o tem zelo veliko znali povedati že, upam vsaj, ne? Če so pike šle desno, dobimo takle signal, ko gre takole gor. Če so šle pa pike levo, dobimo pa takle signal, ko gre takole dol. Kaj ta signal pomeni, zelenite, ni važno, ampak dobimo dve različne stvari, če to na primer način zanaliziramo. In kaj naj še enkrat povem, tole tule vmes je obdobje, ko je bilo ukazano, naj se nekdo nič ne premika, samo v mislih naj ugotovi, kam pike gredo. Samo v mislih. Odgovor so podali šele tule. Se pravi, danes ne, smo sposobni nekaj narediti, kar je čez tist Captain Pike ni znal. Ne? On je znal reči ja pa ne. Mi pa znamo reči levo ali desno, kar je isto.
Z merjenjem možganske električne aktivnosti z elektrodami na površini glave lahko dobimo distinktivne signale, ne da bi oseba odprla usta. Ko pa lahko ločimo signale dveh različnih miselnih procesov, dobimo binarno kodo, s katero lahko dajemo različne ukaze. Če povežemo dobljene signale z napravo za izvajanje določene funkcije, bi lahko zgolj s tem, ko v glavi mislimo besedo da ali ne, izvajali dve različni opravili. A to je že stara novica, saj znamo iz merjenja možganske aktivnosti ločevati dva različna signala že približno 20 let. Današnja tehnologija nam omogoča, da z mislimi nadzorujemo že veliko kompleksnejše operacije, ki zahtevajo več kot samo ločevanje dveh distinktivnih signalov. Na predavanjih smo med drugim lahko videli posnetek tetraplegika, ki je z mislimi nadzoroval bionično roko dovolj natančno, da je z njo prijel kozarec in iz njega pil. Kako so znanstveniki to naredili, nam je ponovno razložil Juri Drejo.
Kako to naredimo? Z mečkem bolj natančnim EEG-em kot tistim, ko smo ga prej omenili. To naredimo tako, da takle čip usadimo v možgane. Par milimetrov je velik in ima gor zelo veliko enih senzorjev. In ta čip usadimo, to se spet bolj slabovit, ampak tole so možgani, tole je pa ta čip. In prek prežične povezave, se pravi smo dali Wi-Fi možgano, ne? Prek prežične povezave komunicira z enim sprejemnikom, ko je takole gor nalepljen. In ta čip je usajen na področju možganov, ki se imenuje motorični korteks. In na tem področju imamo specializirane celice. Ene celice nam recimo roko premikajo v rami nekako, ene nam recimo premikajo v komolcu, druge nadzirajo prste in če na pravilno mesto v možganih usadimo tale čip in imamo zelo dober računalnik in zelo pametne matematike, ki ga znajo sprogramirati na zelo primeren način, smo sposobni narediti tisto, kar ste videli v tistem videu. In zdaj, če združimo to, da lahko rečemo ja pa ne in da to zna vsak študent medicine praktično že nares, če mu damo kakšnega pol leta, da se EEG uči, da smo sposobni premikati zelo gibčne robotske ude z mislimi in da smo sposobni neko tako stvar narediti, je pa to že kar dobro. Je pa to nekaj, kar so pred 50 leti mislili, da bo trajalo 300 let, da bomo naredili. Ne? Pa imamo že v dobršni meri danes tu. Zdaj pa prematemo na najbolj špekulativen del tega predavanja. To je pa tisto, kar bomo pa mogoče nekoč znali. Zdaj, kaj je to nekoč, bom malo kasneje povedal, ampak na tem mestu bom tale naslov prevedel. To je ena študija, ki je bila objavljena leta 2012. Naslov pravi dekodiranje govora za namene razumevanja in zdravljenja afazije. Afazija je termin, ki pomeni, da je nekdo ni sposoben govora zaradi takih ali drugačnih razlogov. Velikokrat zaradi kapi, recimo. In v tem članku so usadili elektrode na površje možganov. In to so usadili na eno področje možganov, ki se imenuje Wernikova area, po enem nemškem nevrologu, psihologu, kar koli že bil, ki je to študiral. In v tem področju možganov imamo mi procesor za razumevanje tega, kar slišimo, med drugim govora tudi. In so rekli, ok, če bi mi želeli razumeti, kako ta del možganov deluje, bi bilo najbolj enostavno to narediti tako, da pošljamo en znan signal noter in bolj gledamo, kaj to področje dela in kaj je znan signal, nekdo naj nekaj rečemo. Nekdo človek nekaj sliši, neko govorjeno besedo in potem bomo analizirali, kaj ta predel možgano dela. Ampak se niso sam na tej točki ustavili. So rekli, ne le, da bomo analizirali, kaj ta predel možgano dela, ampak bomo poskušali iz signalov, samo iz signalov, iz tega predela možgano nazaj sestaviti ta zvok. Pa da vidimo, koliko jim je to ratalo. Slišali boste tehle šest besed, zopet v angleščini, tehle šest besed, vsako besedo boste slišali trikrat, samo moment. Vsako besedo boste slišali trikrat, ta prva je tista, ki jo je ta človek tudi slišal, ta druga izgovorjava in ta tretja izgovorjava je pa generirana samo iz njihovih možganskih aktivnosti.
Predvajali vam bomo posnetek teh šestih besed.
Water. Water. Order, structure, structure, town, order, order, doubt, doubt, order, company, order, order, pencil, yourself, yourself.
Strinja se bote, da ni ne vem kako strašno vrhunski govor to je bil, ampak po drugi strani pa tudi ni bilo pa čist za nič. To je dekodirano direkt iz delovanja možganov.
Hey, Čeprav so bile predvajane besede zaenkrat še dokaj nerazumljive, lahko pričakujemo, da bo tehnologija postopoma napredovala in sčasoma omogočila, da bomo jasno slišali besede. Če pa zmoremo iz možganske električne aktivnosti dekodirati slišane besede, lahko pričakujemo, da bomo v prihodnosti znali razbrati tudi mišljene besede. Besede si bomo morali le izmisliti v glavi in bodo predvajane na zvočniku. Nove raziskave kažejo, da nismo daleč od tega cilja, ki velja za sveti gral nevroznanosti. Takrat ne bo Stephenu Hawkingu potreben niti njegov slavni mezinček, da bo lahko komuniciral z drugimi. Bionične proteze, ki so zaenkrat predvsem v eksperimentalni rabi, obljubljajo nov up za ljudi z okvarami živčevja in čutil. Zunanji eksoskelet in bionični udi bi omogočili hromim, da ponovno shodijo. Bionične oči bi omogočile slepim, da ponovno vidijo in razvozlavanje oziroma razvozlanje električne aktivnosti pri mišljenjskih procesih bi omogočilo nemim, da spregovorijo. Pospešen tehnološki razvoj v nevroznanosti bo seboj prinesel veliko sprememb, na katere ne bi predhodno nikdar pomislili. Kot dokaz lahko vzamem predavanje doktorja Tonija Pustovrha, ki nam je predstavil, kako lahko s translobansko magnetno stimulacijo in nekaterimi farmakološkimi učinkovinami vplivamo na odločanje pri moralnih dilemah. Na drugem koncu spektra nam je dr. Marko Tkavčič z Fakultete za elektrotehniko predstavil, kaj vse lahko danes izvemo zgolj iz všečkov na Facebooku. Sledi, ki jih puščamo na družbenih omrežjih, so lahko za določena podjetja izjemno informativna. Enostavno lahko z analiziranjem vzorcev naših všečkov na Facebooku ali podobnih spletnih profilih pridobijo relativno veliko informacij o naših osebnostnih lastnostih. Z enim izmed manj kontroverznih predavanj na sredinem dnevu nevroznanstvene fantastike je ponovno postregel Simon Brezovar, ki smo ga lahko slišali že v ponedeljek. Na drugem predavanju je nakratko povzel ugotovitve, ki so vodile do lanskoletne Nobelove nagrade za medicino in obenem orisal morebitne implikacije, ki jih ima to spoznanje. Prisluhnimo nekoliko donečim, a zato tudi pristno terensko posnetim izjavam predavatelja.
Glavno vprašanje oziroma glavna tema, ki jo ta Nobelova nagrada naslavlja, je, kako se naši možgani orientirajo v okolju. Kakšni procesi se pravzaprav dogajajo, ko mi recimo želimo priti od točke A do točke B, kako zgleda naš mentalni zemljevid tega prostora in kako si v bistvu naše živčne celice ustvarjajo ta notranji zemljevid. Katere živčne celice so tiste, ki vejo, kam moramo glavo obrniti, da pridemo na pravo točko, katere so tiste, ki nas umestijo v nek koordinatni sistem in katere so tiste, ki nam pravzaprav sproti osvežujejo informacije, kje se nahajamo. In pod to zgodbo se podpisuje tale trojica nevroznanstvenikov. Tole je neurobiolog angleško-ameriškega porekla, profesor John O'Keefe, ki je odkril prvo komponento tega sistema, o katerem bomo danes govoril leta 1971. Tole sta pa Maybrit Moser in pa Edward Moser, ki sta odkrila poleg ljubezni do možganov tudi ljubezen drug do drugega in leta 2005 prišla do teh zaključkov oziroma do drugega navigacijskega sistema, ki vam ga bom danes prav tako predstavil.
Nadalje je naredil kratek zgodovinski prelet in se ustavil pri raziskovalni karieri Johna O'Keefa, ki se je odločil, da bo na nevrobiološkem nivoju raziskoval značilnosti specifične funkcije možganov.
Njega je zanimal, kako pravzaprav, kakšne funkcije pravzaprav upravlja hipokampus pri vedenju. Ne je tale izhodišča, skratka hipokampus in okoliška področja so vključena v spominske procese, na osnovi preteklih študij in pa predvsem napredka pri razvoju elektrod, ki nam omogočajo snemanje ene same celice, pa je lahko to dejansko proučeval tudi na nekem mikroceličnem nivoju.
razložil je, kako je prišlo do prvega dela odkritja tako imenovanih prostorskih celic.
Vsakič, ko pač miška pride na neko novo mesto, da se pač sprožajo različne, torej različne živčne celice. Tukaj čisto konkretno imamo 7 takih živčnih celic, ki jim je zaradi tega, ker naj bi kodirale naše mesto, kjer se pravzaprav nahajamo, O'Keefe pa imenoval kot place cells, oziroma prostorske celice, pa gremo tukaj lahko kar naprej, tukaj le zdaj samo še enkrat pač prikazuje, ne, skratka vsakič, ko se recimo podgana postavi na eno mesto, se sproži neka druga celica. In rečemo, da imajo vse te prostorske celice prostorska polja. Tisti, ki ste bili v ponedeljkovem predavanju, se mogoče spomnite, ker sem govoril o receptivnih poljih, ki jih imajo nevroni v našem vidnem, v našem primarnem vidnem korteksu. Ta prostorska polja so v bistvu nekakšni analogi teh receptivnih polj. In bolj kot se recimo odmikamo od polja, kjer je živčna celica najbolj aktivna, manjša je aktivnost te celice, ne? In ko se pomakamo na neko drugo polje, bo ta celica inhibirana, skratka se ne bo več oglašala, oglasila pa se bo pač neka druga živčna celica. No in O'Keefe je zaključil, da se pač prostorske celice sprožijo vsakič, ko pride podgana določeno lokacijo okolju in da zelo očitno predstavljajo nek naš notranji zemljevid. Pomembno je tudi tole moment, iste prostorske celice so udeležene v reprezentacijah različnih okolij, vendar pa vsakič v različnih konstelacijah. Skratka, če bi zdaj prišel iz sobe A v sobo B, bomo opazili, da pravzaprav iste živčne celice delajo, samo da v nekoliko drugačni zasedbi. In še nekaj pomembno, ne, vzorc prostorskih polj, kot ste že prej lahko videli, nima posebne topografske urejenosti.
Najdba prostorskih celic je postavljala odprto vprašanje, v kakšnem odnosu je aktivnost teh celic glede na notranji zemljevid prostora, ki ga ima podgana in kako se to povezuje. Namreč pri pomikanju od ene točke do druge potrebuje notranje koordinate prostora, s pomočjo katerih izračuna, kako bo dejansko izvedla takšen premik. Na tej točki sta v zgodbo stopila še preostala dva Nobelova nagrajenca, Edward in Margaret Moser. V nadaljevanju je Simon Brezovar razložil, kaj sta se spraševala in kako je sestavljen hipokampus. S tem je razkril, katere strukture so pomembne za naš navigacijski sistem.
Tukaj vstopta v našo igro druga dva, se pravi Margaret Moser in pa Edward Moser, ki sta se vprašala, kako so pravzaprav prostorske celice povezane med seboj v nek smiselni vzorec in pa kako prostorske celice določajo smeri in pa razdalje med recimo različnimi prostorskimi celicami. Zdaj, prostorske celice, o katerih sem vam zdaj govoril, so bile odkrite ne v celem hipokampusu, ampak v enem čisto majhnem delu hipokampusa. Ne bom šel podrobno v anatomijo hipokampusa, ampak povedal vam bom, da je recimo hipokampus, kjer se ga malo slabo vidi, a ne razdeljen na več manjših delov in tale del, ki je tukaj le CA1, tukaj je John O'Keefe odkril te prostorske celice. In zdaj je pravzaprav njiju zanimal, odkje pravzaprav te prostorske celice dobivajo vhodne podatke. Se pravi, katere so tista področja, katere so tiste celice, ki pravzaprav umestijo te celice v nek sistem. In zato sta se vprašala, ok, če utišamo z neko umetno lezijo, ne, z nekim nevrotoksinom, tale zgodnejša področja hipokampusa, ali bomo še vedno dobili te prostorske signale, ali bodo te prostorski signali v tistem momentu zginali. Skratka, z nekim nevrotoksinom, ki izgleda v bistvu podoben kot strup, ki ga ima mušenca, sta otišala dentatni girus pa CA3 področje in v bistvu ugotovila sta, da čeprav odstranimo ta področja, signali v CA1 ostajo nespremenjeni. In sklepala sta, ok, ne, če pač ne prihajajo te vhodni podatki iz hipokampusa, mora prihajati od nekod druge. In na osnovi pač anatomije vemo, da prihaja pravzaprav signali v CA1 preko dveh različnih poti. Ne? Ena je ta pot, ki ste jo otišala in ste pač ugotovila, ok, ta pot očitno nima funkcije pri tem. Ena pot prihaja pa iz ene strukture, ki rečemo pa entorinalni korteks in je v bistvu direktno povezana s CA1. In zato ste rekli, dajmo pogledati, kaj se pravzaprav zgodi, če ustavimo elektrode v entorinalni korteks. Ali bomo dobili isto aktivnost, ali bomo dobili kaj drugega.
Pojavil se je zanimiv vzorec, kjer je ena sama živčna celica sprožala akcijske potencijale v obliki mreže ob primerjavi aktivnosti v dveh različnih prostorih. Moserjeva sta jih zato poimenovala mrežne celice. Oba sta predpostavila, da so omenjene celice zmožne postavljati našo prostorsko aktivnost v notranji navigacijski sistem. To naj bi nam omogočalo najti pot, da vemo, kam moramo iti, kakšna je razdalja do nekega cilja in podobno. Toda prostorske in mrežne celice niso edine celice, ki so pomembne za našo prostorsko navigacijo, kot je dodal dr. Brezovar.
Kmalu zatem, ko so odkrili te mrežne celice, so odkrili še cel kup enih drugih celic. In sicer head direction cells, to so celice za premikanje glave, ki se aktivirajo predvsem takrat, ko recimo podgana obrne glavo v smer, v katero želi iti in se nahajajo predvsem v talamusu. Odkrili so tudi tako imenovane speed cells, to so hitrostne celice, ki so občutljive predvsem na to, kako hitro recimo se podgana giblje proti neki točki. In kar je zelo zanimiv moment, je to, da tudi pri podganah, ki so slepe, že od samega rojstva, se pravzaprav takšen vzorec izpostavi. Vzpostavi. Tako da, čeprav je verjetno to, da si pač zapomnemo neke, predvsem neke namige v okolju, nujno, da jih tudi vidimo, pa sama orientacija ne temelji zgolj na nekem vidnem inputu, ampak očitno na nekih notranjih mehanizmih samo vzdrževanja te aktivnosti, ki pa mislim, da presega namen tega predavanja.
Proti koncu je razkril, kakšen je natančen odnos med mrežnimi in prostorskimi celicami.
V študiji leta 2007 so sočasno snemali prostorske celice in pa mrežne celice. Se pravi, so imeli elektrodo v hipokampusu in pa v entorinalnem korteksu. In v bistvu so ugotovili, da se tukaj lahko zgodita dva precej različna mehanizma. Se pravi, če postavimo podgano iz recimo okolja A v popolnoma drugačno okolje, se bo zgodil nekaj, če moramo pravimo complete remapping, oziroma popolno predrugačenje te aktivnosti, o katerem sem vam prej govoril. Se pravi, še vedno bojo aktivne iste celice, samo da bojo popolnoma recimo na drugih mestih se prožile. Če pa v bistvu okolje ne tako zelo drastično spremenimo, ampak samo nekoliko, je pa ta študija pokazala, da se pravzaprav prostorske celice prožijo na približno istih mestih, ne, se pravi, če bi se prej prožila tukaj, se bo tudi zdaj prožila tukaj, ne, če se je prej tukaj, se bo tudi zdaj tukaj, samo z nekoliko drugačnimi rejti oziroma z nekoliko drugačnimi amplitudami. Kaj se dogaja pa z mrežnimi celicami? V tem primeru, se pravi, če malo okolje spremenimo, ostajajo mrežne celice aktivne v približno enaki meri, če pa imamo tako ali situacijo, skratka, da se okolje čisto spremeni, se pa pravzaprav tudi te mrežni vzorci lahko čisto spremenijo. In se tiste groče, ki sem jih prekazal, niso več v obliki nekih krogcev, ampak so lahko tudi v obliki nekih elips in pa drugih geometričnih likov. Kakšen pomen točno to ima, zaenkrat še ni čisto povsem jasno.
Seveda pa takšen vzorec aktivacije med mrežnimi in prostorskimi celicami ni značilen zgolj za podgane. Pozneje so jih našli še pri miših, netopirjih in primatih, vključno z ljudmi. V sredo se je zvrstilo še nekaj predavanj, ki so se nanašala na bionične oči, klopni meningoencefalitis in pametne miši s polčloveškimi možgani. Četrtek je bil tematsko razdeljen na dva dela. V prvem delu smo poslušali o sestavi očesa kot organa in o življenju brez možnosti pogleda. Drugi del je temeljil na vprašanju, kako in zakaj vidimo stvari, ki jih ni. Začelo se je s predavanjem oftalmologinje Mance Tekavčič-Pompe. Uvodu predavanja je razložila osnovno sestavo očesa od njegovih zunanjih in notranjih struktur do kompleksne nevrološke poti v možgane. Njeno predavanje je vključevalo tudi najpogostejše patologije očesa, njihove simptome in načine zdravljenja. Steklovino, ki je želatinasta snov med očesno lečo in mrežnico, v 99% sestavlja voda, ujeta v kolagenska vlakna s hialuronsko kislino. Staranjem je steklovina vedno bolj tekoča ali kot je bolje razložila Manca Tekavčič-Pompe.
To je fiziološki oziroma normalni proces staranja steklovine. Ne? Ker steklovina, kot smo že rekli, pri novorenčku je gel, pri starmo človeku je pa se pa v tekočini, ne? Pride do likvefekcije tega kolagena. Ne? Najprej se delajo taki žepi te tekočine, ki se vedno bolj povečujejo in v končni fazi steklovina postane čisto tekoča in odstopi od mrežnice.
Proces utekočinjanja lahko spremljamo s preprostim testom. Če zaprete eno oko in z drugim pogledate na neko svetlo površino, boste opazili temne lise. To so proteinske tvorbe, ki se vedno bolj prosto gibljajo po notranjosti vašega očesa. Poznali smo se tudi z degenerativno boleznjo mrežnice, ki igra ključno vlogo v filmu Larsa von Trierja Plesavka v temi. Govorimo o bolezni retinitis pigmentosa, ki je v filmu izvorni tragični moment, saj se pojav in razvoj bolezni deduje. Simptomov je več in se pojavljajo približno istočasno na obeh očesih.
Ena od oblik mrežničnih distrofij, morda najbolj poznana, značilen je tak tunelski vid, ne, postopno ožanje vidnega polja. Ne. Človek s to patologijo, s to boleznjo mrežnice lahko dolgo časa vidi 100% v centru, ampak si mislite, da je zelo hendikepirano v vsakdanjem življenju, tudi če ima v resnici 100% vid, ker je na to, tako oskem delu. Ne.
Ob koncu predavanja je Vid Vodušek postavil zanimivo vprašanje, osnovano na raziskavi, v kateri so mladim mačkam v prvih tednih po skotitvi prevezali oči s trakovi in jim tako onemogočili vid v prvih dneh življenja. Kasneje so trakove odstranili, toda mačke kljub delujočim organom oči še vedno niso spregledale, kar pomeni, da je prišlo do nevrološke okvare v možganih. Sledilo je predavanje tiflopedagoginje Janje Hrastovšek. Spregovorila je o delu s slepimi otroki, kako spoznavajo svoje okolje in se učijo branja ter pisanja. Za začetek je izpostavila osnovne omejitve pri razvoju otroka, ki ne vidi.
Omejitve, ki jih slepota oziroma slabovidnost prinaša. To so omejitve v obsegu in pa raznolikosti izkušenj, omejitve v gibanju in pa omejitve v kontroli okolja in pa sebe v odnosu do njega.
Proces branja Brajlove pisave je mnogo več kot izurjenost čutila za tip na prstih in povezovanja črk v besede. Spoznavanje pomena besed je za slepe izkušnja dotika in miselna projekcija pojma. Sledilo je predavanje, ki nas je iz sveta življenja slepih popeljalo v svet izostrenega pogleda v človeško notranjost. Predaval nam je profesor in doktor inženir elektrotehnike Franjo Pernuš. V svoji projektni skupini iščejo poti do obogatene resničnosti, ki bi zdravnikom med kirurškim posegom omogočala neposreden pogled v notranjost pacienta brez večjega prereza kože. Kako pa to izgleda v praksi?
Ta alternativna tehnologija je pravzaprav indirektno slikovno vodenje. Torej ne zajemamo tridimenzionalnih slik, ki kažejo celotno strukturo v treh dimenzijah, ampak uporabljamo statično sliko, ki je bila zajeta mogoče za diagnostični namen.
Predvsem je pomembno, da so resnični svet in računalniško generirane slike časovno in krajevno usklajeni. To pomeni, da če pacient premika roko, na katero je projicirana rentgenska slika, se premika tudi projekcija. Ali kot bolje pojasni Franjo Pernuš?
V medicini je pa pomembno, da je ta obogatena resničnost je pa kombinacija krajevno in časovno usklajenih podatkov realnega sveta, ki je seveda pacient ali pa so to pacientove slike in pa računalniško generirane slike ali pa modela anatomskih struktur.
Za nekatere kirurške posege, predvsem pri operacijah na možganih, je ta tehnologija sicer že v uporabi.
Sono scordato di te, come ho fatto non so, una ragione vera non c'è, lei era bella però, un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Sai che t'amo, io ti amo veramente, eppur mi sono scordato di te, non le ho detto di no, t'ho fatto piangere tanto perché io sono un bruto, lo so, un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Sai che t'amo, io ti amo veramente. Che disperazione nasce da una distrazione, nasce da una distrazione. Che disperazione nasce da una distrazione, nasce da una distrazione. Che un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Thank you.
V prvem delu smo spoznali svet, ko ne vidimo, in svet, ko vidimo preveč, ko vidimo v notranjost našega organizma. Kaj pa, ko vidimo stvari, ki jih ni? Z distorzijami in halucinacijami nas je seznanil psihiater Marko Vrbnjak. Predavanje je začel z Aldom Huxleyjem in njegovim razopitim esejem Vrata percepcije, ki ga je spisal po izkušnji z meskalinom in po katerem se je poimenovala skupina The Doors. Za seboj je potegnil celotno generacijo tako imenovanih psihonautov, ki so želeli preko meskalina priti do globlje univerzalne resnice in spoznati višjo drugo zavest. Meskalin je halucinogena droga, ki imitira neurotransmitorje v vidni skori in tako vodi do halucinacij. Halucinacija je lažna zaznava, ki ni vezana na dražljaje iz zunanjosti in se pojavi sama od sebe. Neodvisna je od naše volje, čeprav nosi emocionalne lastnosti realnih zaznav. Blodnjava prepričanja ostanejo tudi po izkušnji halucinacije. Kakšen je bil torej razmislek Huxleyja in psihonautov?
Ta korteks predstavlja nekakšen filter. Filter za informacije, ki prihajajo za naših čutil in se nadaljujejo proti našim višjim kortikalnim strukturam. No in Huxley in potem seveda njegovi nasledniki so predvidevali, da če bodo ta filter nekako oslabili, da bodo v više strukture in v zavest torej prišle neke informacije, ki širše, ki jih zajemajo naša čutila in s tem se naj bi prišli do teh izkušenj.
Podoben učinek imata v našem organizmu tudi serotonin in dopamin. To sta neurotransmitorja, ki v naše telo uravnavano sprošča v našo zavest. Aldo Huxley je pravilno predpostavil obstoj filtra, ki ob oslabljenem delovanju vodi do drugačnih zaznav. Danes vemo, da je to talamični filter, ki je del limbičnega sistema, natančneje hipotalamusa. Kako pa sicer nastane halucinacija?
Dejansko v primeru pojava halucinacij ne, naj bi prišlo do tega, da naj bi bil ta talamični filter ne, nekako oslabljen in te informacije naj bi prišle v više kortikalne strukture, s tem pa, da se danes nekako predvideva, da naj bi te informacije v bistvu predvsem preplavile korteks, torej našo zavest in v bistvu povzročile napake ocenjevanja, kaj je kaj.
Okolje, ki ga vsak posameznik na svoj subjektivni način doživlja, ni nikoli popolna slika sveta, pač pa le tisti del realnosti, ki je pomemben za naše preživetje. Element zavesti, ki ga je Huxley spregledal, pa je usmerjena pozornost. To je tisti del naše zavesti, ki nas prepriča v to, da so vidne podobe resnične. Gre za sistem nezavednega usmerjanja pozornosti, ki je odvisen od preteklih zaznav. Kaj točno počne usmerjena pozornost?
Kaj dela usmerjena pozornost? Usmerja nas na tisto, kar je v našem življenju pomembno in nam pove, da je to pravo tisto, s čimer se pomembno ukvarjati. Skratka, kot če si računalniško predstavljate, malo abstraktno, morda kot nek parameter, ki dodaja občutek realnosti raznim informacijam ali pa zaznavam.
Izkušnja pod vplivom halucinogene droge na veliko načinov spominja na občutek psihoze. Gre za povečane čutne zaznave kot nekakšno razsvetljenje. Učinek antipsihotikov pa je ravno obraten in deluje na način zmanjšanja ali celo izgube emocionalnega naboja zaznave. Bi lahko izkušnje ob halucinogenih drogah uporabili za zdravljenje psihoz?
So lahko, ja, taki neki eksperimenti, ki so se v preteklosti dogajali, v bistvu služili na nek način, so odprli, kljub temu so odprli pa v bistvu neko farmakološko novo ero na nek način, ti ljudje, ki so te droge odkrivali, zaradi tega, ker v bistvu prav na teh mehanizmih temelji današnje zdravljenje psihoz, današnje zdravljenje teh bolezni. Ne? In v bistvu lahko bi rekli, da brez tudi recimo prva teorija, ne, pa še dan danes, v bistvu že tretja in četrta, ker so druge že dokazane, dopaminska teorija ne, schizofrenije oziroma psihoze, ne, temelji pravzaprav na amfetaminski psihozi. Skratka, tudi na eni drogi, ki jo zdravila dobro preprečujejo, ampak recimo kaj se dogaja. Pa recimo zdaj leta najnovejša, tudi deluje spet na ketaminu, ne, pa na glutamatu. glutamatergičnih drogah, ampak spet smo pri nekih drogah, pri nekih anestetikih, ki, s katerimi v bistvu nekaj izvemo o tem, kako delujejo lahko naši možgani, ko gre kaj narobe. Ne?
Kakšna pa je vendarle razlika med izkušnjo ob halucinogenih drogah in bolezenskim stanjem?
Verjetno glede na to, ne, seveda odvisno tudi od odmerka. Ne. Torej, če bi vzel ta človek, no, ta oseba, no, če bi vzel zelo visok odmerek tega halucinogene droge, ne, ki bi dejansko povzročila tok visoko motnjo tudi tega talamičnega filtra, pa tudi te usmerjene pozornosti, bi bila lahko verjetno izkušnja precej podobna, seveda vsebinsko pa nikako niti približno ne, ne. Ker pač vsebine so pa različne, vsebine so pa in lastni vsakemu individuumu, ne, pač vsakemu človeku posebej, ne.
Od halucinacij nas je v svet sebe in svojega uvida popeljal psiholog Vid Vodušek. Nanašal se je na odlomek iz kratke zgodbe Ernesta Hemingwaya z naslovom Potovanje z vlakom, v katerem oče svojega sina zbudi iz globokega sna. Izkušnjo pripoveduje sin, ki sprva svojemu očetu ne more slediti, potem se počasi zbudi, si s težavo obuje nogavice in čevlje. Vid Vodušek je to situacijo prebujenja navezal na um mladostnika, ki se zbudi ob umu nekoga drugega, starejšega. Mladi um, ki šele nastaja, si vedno pomaga z drugim in skozi razvoj nastajajo tudi distorzije realnosti. Zaradi naklonjenosti dovolimo drugemu umu, da nas vodi. Podobne distorzije se dogajajo tudi kasneje v življenju, kadar pride do različnih stresnih situacij. Preredko se zavedamo, da si vsi resničnost nenehno prilagajamo, saj nam to pomaga ohranjati optimizem in vero vase. Teden možganov se je uspešno zaključil z okroglo mizo pod imenom Družba opazovalcev. Na njej so se različni gostje, novinar Lenart J. Kučič, dramaturginja in režiserka Nina Šorak, psihiatrinja doktorica Bojana Avguštin Avčin ter socialni psiholog dr. Matej Černigoj dotaknili vprašanja popularnosti televizijskih šovov in družbenih omrežij. V diskusiji se je trlo svežih misli, različnih pogledov in mnenj, ki bodo pri mnogih prisotnih nedvomno služila kot izhodišča za nadaljna razmišljanja in diskurs. V zakulisju pogleda so se znašli Urša Arne, Erika Andraž in Sebastian.
In the beginning, there was nothing. Somehow, out of this nothing, came everything.
Out of this vibrant nothingness, matter, energy, space, time, consciousness, mind, emerged, came out.
How is it that something as unconscious as the matter of the brain can ever give rise to something as immaterial as an experience?
If you want to see fear in a quantum physicist's eyes, just mention the words, the measurement problem. The measurement problem is this. An atom only appears in a particular place if you measure it. In other words, an atom is spread out all over the place until a conscious